Dobrý den. Na úvod toho dnešního zamyšlení si otevřeme verš z prvního listu Janova, z první kapitoly, verš 9. První list Janův, první kapitola, 9. verš. Když ale své hříchy vyznáváme, Bůh je věrný a spravedlivý, odpustí nám naše hříchy a očistí nás od každé nepravosti. Jak už ten text trochu napovídá, tak ta dnešní úvaha, to dnešní zamyšlení nad Božím slovem bude o spravedlnosti. A trochu to předznamenal i ten text, ta pasáž, kterou Miloš četl na úvod celého dnešního shromáždění, kde byla řeč o tom, jak Hospodin vyhlásí právo po celé zemi. Tak bych se chtěl dnes zamyslet spolu s vámi nad Boží spravedlností. Je to velice široký pojem, tak to bude samozřejmě jenom část, jenom určitý aspekt z celého toho tématu Boží spravedlnosti. No a vůbec k tomu přemýšlení o spravedlnosti ve vztahu k Bohu mě přivedla jedna scéna ze seriálu Bohéma, který před časem běžel v České televizi a pojednává o situaci herců u nás v období okolo druhé světové války. No a konkrétně to, co mě přivedlo k přemýšlení nad spravedlností, byla situace, když po druhé světové válce začaly probíhat soudní procesy s těmi, kdo kolaborovali, spolupracovali s okupanty, s nacisty. A v řadě případů byla obvinění těchto lidí oprávněná, a v některých ovšem ne. A za snahou o odsouzení některých z těch obviněných stály úplně jiné zájmy. A ten moment, který mě konkrétně zaujal, byl, když před soudem stál známý herec a komik Vlasta Burian, který také byl za spolupráci s nepřítelem obviněn. A Vlasta Burian se svým obhájcem předložili u soudu řadu důkazů a zazněla řada svědectví, že s nepřítelem nespolupracoval, že sice Němci za ním chodili a tak dále, ale on je odmítal, nikomu neublížil a naopak se snažil o záchranu lidí, kteří pracovali u něj v divadle a tak dále a tak dále. Zkrátka zazněla řada jednoznačných svědectví a důkazů svědčících o jeho nevině. A soud na základě těchto předložených svědectví a důkazů pana Buriana osvobodil. Nicméně hned poté, co zazněl tento osvobozující rozsudek, přišel za tím soudcem příslušník státní bezpečnosti, revolucionář, komunista a stěžoval si, rozčiloval se, jak je to možné, že byl pan Burian propuštěn. A soudce říká, co jsem měl dělat? Byly předloženy důkazy, zazněla svědectví, zákon je na jeho straně. A na to ten vyšetřovatel státní bezpečnosti říká, to nás nezajímá, co říká zákon. Zákon jsme my, naše cíle. Nás zajímá výsledek, ne jak se k němu dojde. A pan Burian je bohatý, žije si na vysoké noze a takových lidí my se potřebujeme zbavit, protože chceme nastolit jinou spravedlnost. Je to proti našim zájmům a proto je potřeba, aby byl odsouzen. K čemuž pak došlo ještě po nějakých dalších peripetiích. Z historie víme, že řada lidí je a byla odsouzená ne proto, že by se provinili vůči zákonu, ale právě proto, že překáželi něčím zájmům. V takových případech dochází k nespravedlnosti a nespravedlnost může mít, dá se říct, dvě tváře. Jedna je ta, když je potrestán nevinný člověk a druhá tvář, když je naopak člověk, který je vinný, osvobozen. A tady pomalu začíná ta moje paralela s tím s tou duchovní spravedlností nebo se spravedlností boží. Jak Bůh pojímá spravedlnost ve vztahu ke svým zájmům. Ten vyšetřovatel státní bezpečnosti, komunista, o kterém jsem se zmiňoval, měl nějaký cíl, nějaký zájem, záměr, kterým chtěl ospravedlnit ten nezákonný postup. A z určitého úhlu pohledu by se dalo říct, že ten na tom zájmu mohlo být něco dobrého, i když z dnešního odstupu času to třeba vidíme jinak, ale odstranění nějaké sociální nespravedlnosti, chudoby, tak aby se všichni lidé měli dobře, dalo by se pohlížet, že ten záměr, že na něm něco dobrého mohlo být. A věřím, že ten člověk sám byl přesvědčen o správnosti svého záměru, který považoval za důležitější než spravedlnost. Podívejme se na to, jaký je boží záměr. Můžeme to vystopovat skrze celé boží slovo, celou Bibli. Už na začátku v knize Genesis je napsáno, že Bůh stvořil člověka ke svému obrazu. Prorok Jeremiáš říká, neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův. Jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu. Chci vám dát naději do budoucnosti. V evangeliu Jana známý verš ze 3. kapitoly 16., který jsme tady také mívali na zdi. Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. A ještě z listu Timoteovi, 2. kapitoly 4. verš z 1. listu. Bůh chce, aby všichni lidé byli spaseni a došli k poznání pravdy. Jistě se dá najít celá řada dalších míst, která vyjadřují, jaký je boží záměr s člověkem. Ale i z toho, co jsme četli, je ten boží záměr zřejmý. Bůh stvořil člověka ke svému obrazu a miluje ho a chce s ním mít vztah lásky. Bůh zamýšlí pro člověka pokoj, ne trápení. A nasnadně je tedy ta často přicházející otázka, když teda Bůh všechny lidi miluje, proč prostě neodpustí všem? Proč všechny nezachrání? Proč je tu stále utrpení a proč je tu ta hrozba věčného trestu a záhuby? A ten uvedený příklad z filmu mi tak nějak plasticky ilustroval nebo přivedl k přemýšlení o tom, jaká je boží spravedlnost, že Bůh nejedná jako ten vyšetřovatel státní bezpečnosti, jako ten komunista, že by spravedlnost dal stranou ve jménu svých záměrů, byť by ty záměry byly dobré. Bůh je zároveň laskavý, tedy plný lásky a zároveň i naprosto spravedlivý. A pokud dojde k nějakému provinění, tak spravedlnost vyžaduje trest. Vždy, když dojde k nějakému trestnému činu, tak jim někdo utrpí škodu a ta škoda musí být vyrovnána, aby spravedlnosti bylo učiněno zadost. Filozoficky řečeno, ten systém musí být uveden do rovnováhy. Věřím, že Pán Bůh je natolik věrný sám sobě a principům mravnímu řádu, který ustanovil, že ani jeho záměr lásky k člověku, ani ten jeho záměr o pokoji pro člověka tuto věrnost svému jeho slovu neporušil, ani kvůli tomuto záměru neporuší Bůh věrnost svému slovu, spravedlnosti. A tak jediné řešení, jak zůstat věrný svému slovu, a to jak ve spravedlnosti, tak i v té lásce bylo, že Bůh vydal sám sebe, sám na sobě nechal vykonat ten trest a učinil tak spravedlnosti zadost. Jak čteme v listu Římanům 8. kapitole 32. verši. On neušetřil svého vlastního syna, ale za nás, za všechny jej vydal. Jak by nám spolu s ním nedal všechno? Nový zákon nás učí, že když Bůh odpouští hříchy, tak se tak právě projevuje jeho věrnost a spravedlnost. Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. Tak je napsáno v prvním listu Janově, 1. kapitol, 9. verši. Bůh nám dal milost, on nám odpustil ten trest, nebo nemuseli jsme podstoupit ten trest, protože byl vykonán na Pánu Ježíši Kristu. Ale ta milost nebyla zadarmo, že by se nad tím mávlo rukou a že ve jménu toho, že Bůh lidi přece miluje, tak každému odpustí. Není to milost zadarmo, že se jenom podepíše nějaký papír a ten odsouzený je propuštěn a toho, kdo podepíše ten papír, to nic nestojí. Není to nějaké rozhodnutí od stolu. Tato milost, která nám byla dána, tak byla draze zaplacena, vyrovnána samotným Bohem. Samozřejmě, když Bůh uděluje milost, tak z toho nemusí nikomu skládat účty. Jak třeba říká Jobovi, kde jsi byl, když jsem zakládal zemi. V Matouši 20. kapitole máme zapsáno podobenství o dělnicích na vinici, které asi známe, a ve 14. verši čteme, když ten pán mluví s těmi dělníky, kteří si stěžovali, že ti, kdo byli najati až hodinu před koncem pracovní doby, dostali stejně jako ti, kteří pracovali celý den za sjednanou cenu. Matouš 20. kapitola 14. verš. Vezmi si, co ti patří a jdi. Já chci tomu poslednímu dát jako tobě. Nemohu si se svým majetkem udělat, co chci? Nebo snad tvé oko závidí, že jsem dobrý? Podle lidských měřítek se jeví být nespravedlivé zaplatit stejnou mzdu tomu, kdo pracoval jednu hodinu, i tomu, kdo pracoval 12 hodin. Ale Bůh není vázán lidskými měřítky, nemusí nám skládat účty. Jeho štědrost, dobrota a láska přesahují všechna lidská očekávání týkající se spravedlnosti a odměny. Protože on rozhodně dodržel, nebo v tom podobenství rozhodně ten pán dodržel, co slíbil i tomu prvnímu, který si stěžoval. A ta mzda navíc, kterou ten hospodář zaplatil těm později najatým služebníkům, tak ta zase nebyla zadarmo, ale šla na vlastní úkor toho hospodáře. A díky tomuto příkladu tímto příkladem nás pán Ježíš učí odpouštět bez očekávání jakékoliv náhrady nebo zadosti učinění. Ale můžeme věřit tomu, že on nám dá dost síly a všeho potřebného, abychom tu vzniklou ztrátu, kterou jsme utrpěli něčím nespravedlivým, nesprávným jednáním, abychom tuto ztrátu přestáli. Už tady zazněla otázka, proč pán Bůh tedy neodpustí všem. Když jeho záměr je o pokoji s lidmi, ne o trápení. Prorok Izajáš nás učí, že člověk, který neuzná svou vinu, který se nepokoří před Bohem, nevyzná jí Bohu a nepřijme tu jeho milost a odpuštění, tak takový člověk by tu milost zneužil. Izajáš 26. kapitola 10. verš. Dává-li se milost svévolníku, spravedlnosti se nenaučí. V zemi správných řádů bude jednat podle. Na Hospodinovu důstojnost nebude hledět. Kdyby svévolný člověk přijal odpuštění, o které neprosil, neuvědomil si svůj stav, tak by pokračoval ve své zlobě. To odpuštění by jen dále zneužíval. A Bůh takovému člověku nechce odpustit, nechce podporovat zlo. Neodpustí tedy každému, v tom smyslu každému, kdo k Bohu nepřijde a nevyzná své hříchy. Bůh odpouští tomu, kdo se pokoří, kdo své hříchy vyzná, kdo přijme a vyzná to, že Pán Ježíš byl potrestán místo něj a spravedlnosti tak bylo učiněno zadost. A chce se učit žít přímý život. To je pravá odpověď na Boží milost. Jsme tedy ospravedlněni z víry, ale toto ospravedlnění nevyplývá z naší vlastní nedokonalé věrnosti, schopnosti být věrný, ale vyplývá z pokorné závislosti na Boží milosti. Ukázala se Boží milost, která přináší spásu všem lidem a vychovává nás k tomu, abychom se zřekli bezbožných a světských vášní, žili rozumně, spravedlivě a zbožně v tomto věku. To je napsáno v listu Titově ve 2. kapitole 11. a 12. verš. A tak ať nás toto zamyšlení o Boží spravedlnosti vede jednak k obdivu a chvále Boha za to, že zůstává věrným svému slovu, svým principům, které ustanovil. Zůstává věrný spravedlnosti a zůstává věrný i lásce k nám. A reagujme na Boží milost vyznáním hříchů a přijetím ospravedlnění v Pánu Ježíši, pokud jsme to ještě neudělali, a dále pak trvalým vyznávání svých hříchů a v moci Boží snahou o přímý život. Amen.